Καλησπέρα σας. Ένα πνευματικό θέμα εις το συμπαρακληθήνε δια της εναλλήλης πίστεως, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Συμπαρακληθήνε, δηλαδή να τονωθούμε ο ένας με τον άλλον, διότι όλοι έχουμε ανάγκη από στηριγμό πνευματικό. Και ποιος άλλος θα μας στηρίξει παρά ο αρχηγός της πίστεώς μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, που είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας μας. Βέβαια, οπωσδήποτε γνωρίζετε πολλά από το θέμα αυτό και από το πρόσωπο του Κυρίου, αλλά επειδή κάθε τόσο ο Σατανάς δημιουργεί προβλήματα με το ότι βάζει ανθρώπους σατανοκινήτους πράγματι να γράψουν και να λένε διάφορα εναντίον του προσώπου του Κυρίου και πράγματα τα οποία εσχρόνεστη και λέγει, που ντρέπεται κανείς και να τα πει και να τα διαβάσει φυσικά, πράγματα τα οποία δεν είπαν ούτε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι οποίοι ζούσαν τότε και τον είχαν μπροστά τους τον Χριστό, δεν τόλμησαν να πούν τέτοια πράγματα. Και έρχονται τώρα και σημερινοί λεγόμενοι εντός εισαγωγικών χριστιανοί και Έλληνες, και μάλιστα τους τιμούν και μερικούς σαν βουλευτάς και τα λοιπά, και γράφουν βιβλία με εσχρότα τα πράγματα για τον Κύριό μας. Εκτός από τον Καζαντζάκη και τους άλλους που δεν θέλω να αναφέρω, που είναι σύγχρονοι, και λέει κανείς, μα αυτά δεν τόλμησαν, ούτε κατά διάνοια δεν τα σκέφτηκαν οι Σαντουκαίοι, οι Γραμματείς, οι Φαρισαίοι που τον έβλεπαν τον Χριστό. Και αν έλεγαν τέτοια πράγματα στον κόσμο εις βάρος του Κυρίου, αμέσως θα τον εξόντωναν. Αλλά δεν είχαν να πούν, δεν είχαν να πούν. Και ο Σατανάς διαρκώς πολεμεί την Εκκλησία, διότι βλέπει πολύ καλύτερα από ότι εμείς τι όφελος αποκτούν, παίρνουν οι χριστιανοί όταν έχουν σχέση με τον Ιησού Χριστό. Όταν σχετιστούμε με τον Χριστό, την ωφέλεια που παίρνουμε την καταλαβαίνει πιο πολύ ο διάβολος, διότι ξεφεύγουν οι άνθρωποι από τον διάβολο, διότι πολεμούν με τον διάβολο. Και γι' αυτό λοιπόν απόψε μερικές σκέψεις έτσι σκέφτηκα να πούμε. Όχι διότι δεν τα ξέρετε, αλλά για να έχετε και επιχειρήματα, αν τυχόν κάποτε βρεθείτε σε κάποια συζήτηση, κάποια οπωσδήποτε ας πούμε περίπτωση, με απλά λόγια, δυναμικά, να μπορείτε να δώσετε επιχειρήματα για το ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και αυτά που είχαν γράψει και είχαν πει και με αυτή την περίφημη ταινία του Κώδικας Νταβίτσι, ή και με το Ευαγγέλιο του Ιούδα και τα λοιπά, και είναι προς τιμήν εδώ του Αγρινίου που δεν παίχθηκε αυτή η ταινία εδώ, για να μην μολύνει την πόλη του Αγρινίου, την ατμόσφαιρα. Και ίσως δεν ξέρουν μερικοί ότι ταυτοχρόνως σε πολλά κράτη παίχθηκε αυτή η ταινία. Πώς τόσα χρήματα είχε αυτός να κάνει τόσα σκόπιες, τόσα αντίγραφα και να κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο, διότι πίσω από αυτό ήταν κάποιες σκοτεινές δυνάμεις που ήθελαν να χτυπήσουν το πρόσωπο του Χριστού με αυτόν τον τρόπο. Και όταν, ίσως μερικοί να το γνωρίζετε, όταν τον ερώτησαν αυτόν τον συγγραφέα που έγραψε αυτό το βρώμικο βιβλίο για τον Χριστό, τι είπε? Το γράφω, λέει, είναι μυθιστόρημα. Όταν πούμε μυθιστόρημα, δεν είναι ιστορία, είναι παραμύθι. Και γιατί το έγραψες? Διότι έκανε έτσι, έχει χρήμα. Διότι έχει χρήμα. Και ο κόσμος για κάτι που έχει σχέση με σκάνδαλα και με τέτοια τρέχει. Εμείς λοιπόν σαν πιστοί χριστιανοί που τον λατρεύουμε, τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας και ανήκουμε σε εκείνους με τη χάρη του Θεού, οι οποίοι σύμφωνα με αυτό που είπε ο Άγιος εκείνος γέροντας, ο πρεσβύτης Σιμεών, που λίγες μέρες προηγουμένως είχαμε γιορτάσει την Υπαπαντή, όταν έπιασε στην αγκαλιά του, πήρε από την αγκαλιά της Παναγίας το βρέφος Ιησούς, τι είπε? Εκτός από τον «Νίνα πολύ εις τον δούλο σου δέσποτα», τώρα δηλαδή να πεθάνω, δεν έχω να δω τίποτε καλύτερο, αυτό που είδα είναι ο Μεσσίας, ο σωτήρ του κόσμου, δεν χρειάζεται να ζω περισσότερο. Και από τότε τα λόγια του μπήκαν και στον Εσπερινό, όπως ξέρουμε. Είπε όμως, ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών και εις σημείων αντιλεγόμενο. Και είπε και την Παναγία ότι θα περάσει από την καρδιά σου ρομφαία, μαχαίρι, θα πονέσεις, προφητεύοντας ότι θα σταυρωθεί ο Κύριος και θα υποφέρει η Παναγία. Τέσσερις προφητείες έκανε αυτός ο γέροντας εκείνη τη στιγμή, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα. Μία προφητεία που είπε, είδον φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Φως εις αποκάλυψην εθνών. Ο ητήμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών. Δηλαδή δεν είναι μόνον για τους Ιουδαίους φως ο Χριστός, αλλά λέει φως εις αποκάλυψην εθνών εναντίον παντός του λαού, για κάθε λαό. Ενώ ήταν Εβραίος και μέχρι τότε οι Εβραίοι μόνον για το δικό τους έθνος νόμιζαν ότι θα έρθει ο Σωτήρας, ο Λυτρωτής, εδώ ο φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα αυτός άνθρωπος είπε ότι είδον το σωτήριόν σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των εθνών, φως εις αποκάλυψην, πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών. Άνοιξε τον ορίζοντα και μέσα σε αυτούς που φωτίστηκαν είμαστε και εμείς οι Έλληνες που δεν ήμασταν Ιουδαίοι και ελάβαμε την πίστη του Χριστού, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Η μία η προφητεία. Η δεύτερη προφητεία είναι όταν είπε ότι ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών. Δηλαδή άλλοι θα τον πιστεύουν και θα υψώνονται, θα ανίστανται, θα εξαγιάζονται και άλλοι θα τον αρνούνται, θα τον βρίζουν, όπως γίνεται και μέχρι σήμερα, και θα καταπίπτουν. Και έτσι έγινε μέσα στην ιστορία και με τους διώκτας εναντίον της Εκκλησίας και με τους σημερινούς υβριστάς εναντίον του προσώπου του Κυρίου. Και εις σημείων αντιλεγόμενων, τρίτη προφητεία, ότι θα είναι ένα θαυμαστό πρόσωπο που θα αντιλέγεται σε χρόνο ενεστώτα, που σημαίνει διάρκεια. Συνέχεια άλλοι θα τον λατρεύουν, θα τον επενούν, θα τον υμνούν, θα τον δοξάζουν και είμαστε και εμείς μέσα σε αυτούς, και άλλοι θα τον βρίζουν. Και αυτό που είπα στην αρχή, ότι υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που τον βρίζουν και δεν θέλουν να, και τον βλασφημούν και λένε όσα λένε εις βάρος του Κυρίου. Και αυτό μέσα στους αιώνες γίνεται. Και η τέταρτη προφητεία ήταν για την Παναγία, που της είπε ότι θα πονέσεις πολύ. Και πράγματι πόνεσε η Παναγία όταν είδε τον Υιό της κρεμάμενο επί του Σταυρού. Αυτό λοιπόν τώρα το προφητικό ρήμα του Αγίου αυτού ανδρός του πρεσβύτου Σημεών έρχεται να μας πει ποιος είναι για μας ο Χριστός, ποιος είναι. Εμείς που τον ακολουθούμε, εμείς που είμαστε έτοιμοι για την αγάπη του Χριστού να θυσιάσουμε τη ζωή μας, και πολλοί άνθρωποι αφήνουν τα πάντα και τρέχουν, γίνονται ιεραπόστολοι, άλλοι αφοσιώνονται στον Χριστό. Μπορεί άλλοι να τον βρίζουν, δεν επηρεάζονται από αυτό. Ούτε και να μας κάνει εντύπωση αν υπάρχουν άνθρωποι που τον βρίζουν. Είναι μέσα στο σχέδιο, θα λέγαμε, του κόσμου, της ιστορίας του κόσμου, άλλοι να πιστεύουν και άλλοι να καταπίπτουν. Για μας λοιπόν, αν μας ρωτούσαν ποιος είναι ο Χριστός, θυμάστε ότι κάποτε όταν ρώτησε ο Κύριος τους μαθητάς του, σου είπε, τι λένε οι άνθρωποι για μένα, ποιος είμαι, τι λένε. Και είπαν, άλλοι λένε ότι είσαι ο προφήτης Ηλίας, ξανά γεννήθηκε ο προφήτης Ηλίας, αναστήθηκε. Άλλοι λένε ότι είσαι ο προφήτης Ιερεμίας ή κάποιος από τους προφήτας. Και του λέει, καλά ο κόσμος τώρα, εσείς τι λέτε, εσείς, ποια γνώμη έχετε για μένα. Και ο Απόστολος Πέτρος, που πάντα έτσι αυθόρμητος, με ενθουσιασμό είπε, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και του είπε ο Κύριος, είσαι ευτυχισμένος Πέτρε, διότι αυτή την αποκάλυψη δεν την βρήκες μόνος σου, ο Θεός σου την έκανε, σε φανέρωσε ποιος είμαι, και πάνω σε αυτή την πίστη, στην πέτρα αυτή της πίστεως, της ομολογίας στο πρόσωπό μου, θα οικοδομήσω την Εκκλησία και όλες οι σκοτεινές δυνάμεις του Άδου να επιτεθούν εναντίον της Εκκλησίας, δεν πρόκειται να πάθει τίποτε. Λοιπόν, εμείς ποια γνώμη έχουμε για τον Χριστό? Οπωσδήποτε τον αγαπούμε. Κάποτε είχε γίνει ένας διαγωνισμός σε ένα μεγάλο ξένο περιοδικό, διεθνής διαγωνισμός, και έλαβαν μέρος πολλοί επώνυμοι και ανώνυμοι, και το ερώτημα ήταν αυτό: τι είναι για σας ο Χριστός, ποιος είναι για σας, τι γνώμη έχετε για τον Χριστό. Το Time, το γνωστό περιοδικό προετών. Και απαντούσαν διάφοροι. Άλλοι έλεγαν ότι ήταν ένας σοσιαλιστής, άλλοι ότι ήταν κομμουνιστής. Όπως θέλει ο καθένας έπαιρνε την ιδέα για τον Χριστό. Ελάχιστοι είχαν βρει το νόημα ποιος είναι ο Χριστός. Βέβαια, είπα, εμείς έχουμε διαβάσει, ξέρουμε. Όμως πρέπει να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους να ξέρουν. Και σε αυτό αποβλέπει αυτή η σύντομη απόψινη ομιλία. Μερικά σημεία χαρακτηριστικά θα παρουσιάσω στην αγάπη σας. Το πρώτο να πω ότι ήταν θεάνθρωπος. Θεός και άνθρωπος, συγχρόνως Θεός και άνθρωπος. Και έχουμε, όχι επειδή το λέμε εμείς θεολόγοι, έχουμε μέσα από την Αγία Γραφή, από τη ζωή του Κυρίου, παραδείγματα που φαίνεται ολοκάθαρα ότι ήταν και Θεός και άνθρωπος. Σαν άνθρωπος κουραζότανε και διψούσε. Θυμάστε όταν πήγε εκεί μια περιοδία και βρέθηκε έξω από την Σιχάρ, από ένα χωριό, μια κομμόπολη της Σαμαρίας, και λέει: και κοπιακός εκ της οδηπορίας, λέει το Ευαγγέλιο, διότι περπατούσανε, πεζοπορούσανε ο Κύριος και οι Απόστολοι, δεν ήταν τότε ούτε αυτοκίνητα, τίποτε. Και κουράστηκε και κάθισε να ξεκουραστεί δίπλα στο φρέαρ, δίπλα στην πηγή αυτή, ας πούμε, του νερού, στο πηγάδι. Ήταν άνθρωπος, φανερό, διότι ο Θεός δεν κουράζεται ούτε διψάει. Και έρχεται μια γυναίκα Σαμαρίτης και τη λέει, επειδή ήξερε ποια είναι αυτή η γυναίκα, σαν Θεός ήξερε, άνοιξε συζήτηση ο ίδιος ο Κύριος και τη λέει: δώσ' μου να πιω νερό. Και αυτή, επειδή τον είδε όπως ήταν ντυμένος εξωτερικά, τα ρούχα του Κυρίου, τα ενδύματα έδειχναν ότι είναι Ιουδαίος. Διαφορετικά ρούχα φορούσαν οι Σαμαρίτες. Και λέει: πώς, λέει, εσύ, πώς είσαι Ιουδαίος και ζητάς από μένα που είμαι Σαμαρίτιδα, διότι δεν είχαν καμιά σχέση οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους. Και δεν είχαν σχέση διότι οι Σαμαρίτες είχαν έρθει σε ανάμιξη με άλλους λαούς. Ήταν παλιοί οι Ισραηλίτες. Οι παλιοί Ισραηλίτες ήταν οι Σαμαρίτες. Οι 10 φυλές του Ισραήλ ήταν το βόρειο Ισραήλ, αλλά ήρθαν σε γάμους και τα λοιπά και με άλλους λαούς και έχασαν την ακεραιότητα, ας πούμε, και πλέον επηρεάστηκαν και λάτρευαν και άλλους θεούς. Γι' αυτό οι Ιουδαίοι, που ήταν οι 2 φυλές κάτω στο νότιο Ισραήλ, δεν ήθελαν να έχουν καμία σχέση. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος. Και όταν είπε αυτό η Σαμαρίτης, ο Κύριος λέει: αν ήξερες ποιος είναι αυτός που σου ζητάει νερό, εσύ θα ζητούσες να σου δώσει αυτός νερό. Μα λέει: δεν έχεις ούτε άντλημα και είναι, το φρέαρ είναι βαθύ. Λέει: όποιος πιει από αυτό το νερό που θα δώσω εγώ δεν θα ξαναδιψάσει. Και λέει αυτή: τότε δώσ' μου αυτό το νερό, μην ξανάρχομαι και κουράζομαι, πηγαίνω έρχομαι. Και άνοιξε συζήτηση και αυτή λέει: περιμένουμε κι εμείς το Μεσσία, και όταν έρθει ο Μεσσίας θα μας τα πει όλα. Και ο Κύριος για πρώτη φορά σε αυτή την γυναίκα, για πρώτη φορά, σε κανέναν άλλον δεν το είπε, λέει: ο Μεσσίας είμαι εγώ. Αποκάλυψη του εαυτού του έκανε μόνο στην Σαμαρίτιδα, σε αυτή τη γυναίκα. Είναι εκπληκτικό αυτό. Και τι λέει: πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου. Και λέει: δεν έχω άντρα. Λέει, αυτό είναι αλήθεια πλέον. Είναι η μόνη αλήθεια που είπες. Είναι αλήθεια. Διότι 5 άντρες είχες μέχρι τώρα και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι δικός άντρας. Τάχασε, ξαφνιάστηκε. Πού, πώς την ήξερε. Λοιπόν, σαν άνθρωπος διψούσε και είχε κουραστεί. Σαν Θεός ήξερε ποια ήταν αυτή η γυναίκα που δεν την είχε ξαναδεί. Γι' αυτό είπαμε Θεός και άνθρωπος. Ή άλλη περίπτωση, όταν ήταν μέσα στο πλοιάριο, σε ένα μικρό καράβι που είχαν τότε, και περνούσανε μέσα στην λίμνη Γενισαρέτ, που είναι και θάλασσα της Τιβεριάδος, το ίδιο πράγμα είναι, άλλο όνομα, το ίδιο θέμα, Λίμνη, Γενισαρέτ, θάλασσα την Περιάδο, στη Γαλιλαία, στο ίδιο. Και έπιασε Μπουρίνι, θάλασσο Ταραχή, και το καραβάκι του αυτό πήγαινε σαν καϊδότσουβλο επάνω στα κύματα. Τα χάσαν οι ψαράδες, διότι ήταν ψαράδες οι μαθητές, ήξεραν από θάλασσα. Τα χάσαν. Ο Κύριος κοιμότανε. Ήταν άνθρωπος, γι' αυτό κοιμότανε. Το να κοιμηθεί κανείς, όπως και το να διψάσει και να κουραστεί, δεν είναι αμαρτία, είναι της ανθρωπίνης φύσεως αυτά. Λοιπόν, κοιμόταν και δεν, θα λέγαμε, δεν έπαιρνε είδηση του τι γινόταν. Τόσο που πήγαν οι μαθητές και τον σκούντισαν και το είχε. Επιστάτα, δάσκαλε, χανόμαστε, ξύπνα. Και σηκώνεται και λέει, πώς είστε δειλοί, γιατί είστε δειλοί, τι φοβάστε, δεν έχετε πίστη. Και δίνει μια διαταγή. Τι είπε? Το Ευαγγέλιο τα λέει καθαρά. Σιώπα, πεφήμωσο. Τι σημαίνει αυτό? Είπε στον άνεμο και στα κύματα, κλείσε το στόμα σου, στοπ, σώπα. Και αμέσως κόκαλο η θάλασσα. Έδωσε εντολή, σαν Θεός που ήταν δημιουργός των πάντων, εκείνος που προηγουμένως κοιμότανε σαν άνθρωπος, έδωσε εντολή σαν Θεός και έγινε γαλήνη μεγάλη, τόσο που οι μαθητές τα χάσαν και προσκύνησαν μπροστά του και λένε, ποιος είναι αυτός που ακόμη και ο άνεμος και τα κύματα τον υπακούουν. Βλέπετε, Θεός και άνθρωπος. Ήταν ακόμη ο αναμάρτητος, όχι απλώς αναμάρτητος. Ο αναμάρτητος που είπα στην αρχή ότι σατανοκίνητοι άνθρωποι σήμερα βάζουν ό,τι εσχρό έχει το μυαλό τους στο πρόσωπο και στη ζωή του Κυρίου. Πώς το ξέρουμε αυτό? Έχουμε μαρτυρίες ότι ήταν ο αναμάρτητος. Ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι μαθητές που ζούσαν με τον Κύριο επί 3 χρόνια συνέχεια κοντά του, 3,5 περίπου χρόνια συνέχεια μαζί, είχαν αφήσει τα σπίτια τους, συνέχεια μαζί ζούσανε, τους εφρόντιζαν και για την τροφή τους μερικές γυναίκες, τους φρόντιζαν και για τα ρούχα τους, τα πάντα δηλαδή, τέτοια ταπείνωση έδειχνε ο Κύριος, όλα. Και τον έβλεπαν από κάθε πλευρά μέρα νύχτα τον Κύριο, και δίνει μαρτυρία ο Απόστολος Πέτρος και λέει, γράφει στην επιστολή του, αμαρτίαν ου και ποιήσε ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Δεν έχει κάνει καμία αμαρτία, τίποτε κάποιον λόγο να πει που να μην ήταν σωστός. Θα πείτε βέβαια, αυτός ήταν δικός του, ήταν ο Απόστολος και μπορούσε να πει εγκόμιο για τον διδάσκαλό του. Μα και εχθροί του Κυρίου ομολόγησαν την αναμαρτησία του. Ο Ιούδας που είχε ζαλιστεί από τον Σατανά, τον είχε κάνει όργανό του, όταν κατάλαβε τι έκανε μετά την προδοσία και λίγο συνήλθε, πήγε λέει και πέταξε τα αργύρια, τα χρήματα αυτά, 30 αργύρια τότε που ήταν η αξία ενός δούλου, για να αγοράσουν ένα δούλο έπρεπε να δώσουν 30 αργύρια, τόσο, με τόση αξία πούλησαν τον Χριστό, και πήγε και τα πέταξε μπροστά στους αρχιερείς και τι είπε? Ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων. Μπορεί να σας τον παρέδωσα, αλλά αθώος ήταν. Και το πιο σπουδαίο που δείχνει την αναμαρτησία του ήταν, όπως λέμε, η αυτοσυνειδησία την οποία είχε ο Κύριος. Μέσα του ήταν απολύτως καθαρός, αμόλυντος, άμωμος, πανάγιος, και ήταν βέβαιος γι' αυτό, και γι' αυτό και είχε την παρησία, όπως λέμε, το θάρρος να προκαλέσει τους ίδιους τους γραμματείς και τους φαρισαίους, να τους προκαλέσει. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι τον παρακολουθούσαν συνέχεια, όπου πήγαινε ο Χριστός πήγαιναν και αυτοί για να βρουν κάτι ή να πιαστούν, και παρακολουθούσαν τη ζωή του με το μικροσκόπιο, θα λέγαμε, για να τον κατηγορήσουν στον κόσμο ότι αυτός κάνει αυτό και αυτό. Και τι τους είπε μια μέρα? Τι σε ξημών ελέγχει με περί αμαρτίας, ποιος από εσάς? Είπε κατευθείαν, να πω, με συγχωρείτε τη λέξη, κατάμουτρα στους εχθρούς του, ποιος μπορεί να πει ότι έχω κάνει κάποια αμαρτία? Αν μπορούσαν θα το έλεγαν για να τον συκοφαντήσουν εις τον λαό και να μην πηγαίνει πλέον ο κόσμος πίσω από τον Κύριο. Αλλά δεν είχε κανείς να πει τίποτε. Γι' αυτό ήταν ο αναμάρτητος, όχι απλώς αναμάρτητος, με το άρθρο. Ήταν ακόμη ο Κύριος εκείνος ο οποίος εγνώριζε τους λογισμούς των ανθρώπων, καρδιογνώστης, εγνώριζε τι σκεφτόταν οι άλλοι, όχι τι έκαναν απλώς. Από τη ζωή του, όπως βλέπετε, λέω παραδείγματα, γιατί αυτά είναι η ζωή του Κυρίου που μιλάει. Ήταν σε ένα σπίτι μία μέρα στην Καπερναούμ και κήρυτε, δίδασκε. Το έμαθε ο κόσμος και πήγανε πολλοί. Εγέμισε το σπίτι. Δεν μπορούσε να περάσει κανείς άλλος. Το έμαθαν και κάποιοι που είχαν ένα φίλο γνωστό, συγγενή, άρρωστο, παραλυτικό, και είπαν να πάνε και αυτοί τον άρρωστό τους να τον θεραπεύσει ο Κύριος. Και όταν πήγαν, επειδή ήταν πολλοί κόσμος, δεν μπορούσαν να περάσουν. Δεν μπορούσαν να περάσουν. Ούτε άνοιγε κανείς να παραμερίσει να περάσουν τον άρρωστο. Και όπως ξέρουμε, ανέβηκαν πάνω στη στέγη, άνοιξαν τη σκεπή και κατέβασαν με σχοινιά τον άρρωστο μπροστά στα πόδια του Χριστού. Όλοι περίμεναν να πει ο Χριστός, σήκω επάνω, να γίνεις καλά. Αλλά τι είπε ο Κύριος? Τέκνον αφαιοντέσι αμαρτίες σου. Η πρώτη. Δηλαδή, παιδί μου, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Πήγε μέσα στην ρίζα, εγνώριζε ποιος ήταν ο άνθρωπος αυτός. Αλλά όταν είπε αυτό, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι που ήταν παρόντες, ορισμένοι, και αυτοί άκουγαν, όπως σας είπα, για να πιαστούν από κάτι, σκέφτηκαν, λέει, διαλογίζοντο εν τες καρδίες αυτών, έτσι λέει το Ευαγγέλιο, σκέφτηκαν από πού και ας πού συγχωρεί αμαρτίες αυτός. Μόνον ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες. Ποιος είναι αυτός και συγχωρεί αμαρτίες? Και ο Κύριος λέει, χωρίς να πουν τίποτε, τι τα αυτά διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών? Τι είναι αυτά που σκέφτεστε? Νομίζετε ότι δεν έχω εξουσία να συγχωρώ αμαρτίες? Εσείς θεωρείτε πιο εύκολο το να θεραπεύσω τον άρρωστο ή πιο δύσκολο το ένα το άλλο? Για να δείτε ότι έχω εξουσία να συγχωρώ και αμαρτίες, στρέφεται στον παραλυτικό και του λέει, σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου, και έφυγε ο άνθρωπος ανοίγοντας οι άλλοι. Εγνώρισε τους διαλογισμούς τους, εγνώριζε την καρδιά του καθενός. Και δεν είναι η μόνη περίπτωση, σε πολλές περιπτώσεις τι έκρυβε εκείνη τη στιγμή ο καθένας μέσα στην ψυχή του. Γι' αυτό είναι ο Κύριος, λέει, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, αυτός που εξετάζει την καρδιά μας. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να έχει τέτοιο χάρισμα, μόνον ο Θεός. Έπειτα εδίδασκε ο Κύριος με αυθεντία, δηλαδή όπως ήταν Θεός, και δίδασκε με αυθεντία. Όταν λέμε με αυθεντία, με κύρος. Τις προάλλες που είχαμε στο κολουθία του Αγιασμού ή τα Χριστούγεννα, τις παραμονές των φώτων κτλ, που ακούγαμε τις προφητείες, λέει, τάδε λέγει, προφητείες Ισαΐου το ανάγνωμα, τάδε λέγει Κύριος, έτσι αρχίζουν, δηλαδή αυτά τα λέει ο Θεός. Ενώ ο Κύριος δεν έλεγε έτσι, εγώ Θεός, όταν έκανε εκείνη την περίφημη ομιλία στο όρος, σε ένα λόφο, η γνωστή επί του όρος ομιλία, και ήρθε η ώρα να διορθώσει, θα λέγαμε, και να τελειοποιήσει τον νόμο που είχαν μέχρι τότε οι Εβραίοι, τι έλεγε? Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, δηλαδή παλαιότερα, αυτό σημαίνει ερέθη της αρχαίης, σας είπανε μη φωνεύσεις. Εγώ δεν λέγω ημίν, έρχεται ο νομοθέτης, εγώ δεν λέγω ημίν, μη οργιστείνε. Μέσα, στη ρίζα, ούτε από μέσα να μην αρχίσει ούτε οργή, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν φτάσει σε φόνο από την οργή. Ή οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, λέει ο νόμος, δηλαδή, του Μωυσέως, Παλαιά Διαθήκη. Μη μιχεύσεις. Εγώ δε λέγω ημίν, πάσο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμείς αυτήν, ίδια μίχευση. Βαθύτερα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι έλεγε εγώ δε λέγω ημίν. Ενώ μέχρι τότε τον Μωυσή τον είχαν, ας πούμε, οι Εβραίοι πάνω το κεφάλι τους πολύ ψηλά, και έτσι είναι. Έρχεται ο Κύριος και λέει καλά, αλλά βαθύτερα, ανώτερα τους απεκάλυψε πλήρη τον νόμο του Θεού, το θέλημα του Θεού, και γι' αυτό έλεγε αυτό. Ο ίδιος ο νομοθέτης μιλούσε, εγώ δε λέγω ημίν. Τα λόγια του επίσης, άλλο σημείο, προκαλούσαν και προκαλούν ψυχικές αλλαγές και νεκραναστάσεις πνευματικές. Κάποτε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, που όπως είπα ήταν ορκισμένοι εχθροί εναντίον του Κυρίου, έστειλαν μερικούς ανθρώπους δικούς τους για να τον συλλάβουν τον Χριστό. Κρυφά, με τρόπο όταν θα μιλούσε κάπου, μετά να τον πιάσουν και να τον φέρουν δέσμιο και να τον δικάσουν. Αλλά ο Κύριος, όπως όλοι ξέρουμε, παρεδόθη τότε που ήταν η ώρα του. Πολλές φορές επιχείρησαν, δεν μπόρεσαν. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν πήγαν αυτοί οι άνθρωποι να συλλάβουν τον Χριστό. Ήταν υπηρέτε των αρχόντων εκεί. Και επειδή μιλούσε ο Κύριος, είπαν να μην τον διακόψουν. Κάθισαν και αυτοί σε μια άκρη και άκουγαν. Και ενώ ήταν αποφασισμένοι να τον συλλάβουν, σκληροί και άγριο το βλέμμα τους, καθώς άκουγαν αυτά τα λόγια του Κυρίου, ημέρευαν, μαλάκωνε το πρόσωπο, εγλύκαινε το βλέμμα τους. Και τελείωσε το κήρυγμα ο Κύριος και αυτοί γύρισαν πίσω. Και τους λένε οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, γιατί δεν τον πιάσανε, δεν σας στείλαμε για να... Μάλλον, ουδέποτε λάλησε ένα άνθρωπος ως ούτως άνθρωπος. Ποτέ δεν ακούσαμε τέτοια λόγια σαν αυτόν. Πού να... δεν πήγαιναν τα χέρια μας να τον πιάσουν. Δηλαδή, πώς τα λόγια του επιδρούσαν και σε εχθρούς ακόμη. Αλλά και μέχρι σήμερα έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι μέσα στην φυλακή, μπορεί να είχαν κάνει εγκλήματα δηλαδή, συνέβη να γνωρίσουν χριστιανούς που πηγαίνουν και επισκέπτονται φυλακισμένους, όπως ακούσαμε χθες στο Ευαγγέλιο, και έχουν δώσει σε φυλακισμένους την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο, και κάθονται μέσα εκεί και διαβάζουν και αλλάζουν, μετανοούν, εξομολογούνται. Μας λένε οι άνθρωποι στην Αθήνα που πηγαίνουν στις φυλακές του Κορυδαλλού και στις ανδρικές και στις γυναικείες, πώς αλλάζουν άνθρωποι διαβάζοντας την Αγία Γραφή και τα λόγια του Θεού που έχουν τα θρησκευτικά ορθόδοξα περιοδικά, και ελευθερώνονται από τα πάθη και την αμαρτία, έστω και αν είναι φυλακισμένοι μέσα στην φυλακή ακόμη. Αλλά οι ψυχές ελευθερώνονται. Νεκραναστάσεις πνευματικές γίνονται όπου μπαίνει ο Λόγος του Θεού. Και στην Ιεραποστολή που πήγε και ο πατήρ Χριστοφόρος δύο εβδομάδες, και ασφαλώς σας είπε και μας λέει και ο πατήρ Αστέριος κάτω στην Αθήνα, πολλές συγκινητικές ιστορίες, πως άνθρωποι που ήταν άγριοι πρώτα, απολύτιστοι, πως γίνονται με τον Λόγο του Θεού που ακούνε άνθρωποι κανονικοί πλέον, άνθρωποι που ήταν κανίβαλοι, μάω μάω της φυλής του, μάω μάω ανθρωποφάγοι που έτρωγαν ανθρώπους πρώτα και έχουν γίνει χριστιανοί και σκέπτονται τον ουρανό. Κάποιος Ευρωπαίος τις προάλλες είχε πάει σε ένα μέρος εκεί της Αφρικής, μάω μάω, και ήταν ο φύλαρχος, ο αρχηγός της φυλής εκεί, και τον φιλοξένησε, τον πήγε στο σπίτι του, ας πούμε, τι σπίτι έχουν, και εκεί που καθόταν στο τραπέζι μέσα επάνω είδε αυτός μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο, που διάβαζε ο μαύρος, ο πρώην κανίβαλος. Και του λέει, λέει ο Ευρωπαίος, εμείς τώρα στην Ευρώπη αυτά τα θεωρούμε ξεπερασμένα, εσείς είστε πολύ πίσω ακόμα, είναι τίποτε, αυτά δεν είναι για, τα θεωρούμε ότι δεν είναι άξια να προσέχει κανείς. Και του λέει ο μαύρος, έλα λίγο, τον βγάζει απ' έξω στον μπαλκό, ας πούμε στον εξώστη του σπιτιού, αν είχε τι είχε, και του έδειξε ένα καζάνι μεγάλο στην αυλή. Σε αυτό το καζάνι έβραζαν τους ανθρώπους που τους έτρωγαν, μεγάλο καζάνι κάτω, όπως θυμάστε παλιά που βάζανε φωτιά από κάτω, ξύλα και εγώ. Και του λέει, κοίταξε, εάν δεν ήταν αυτό το Ευαγγέλιο θα ήσουν εδώ μέσα τώρα, μέσα στο καζάνι, και είσαι και ωραίος και το σώμα σου θα σε τρώγαμε καλά, θα είσαι νόστιμος. Δηλαδή οπωσδήποτε αυτή η αλλαγή είναι φανερή εκεί στην Αφρική. Πως άνθρωποι που ήταν δούλοι και παθών της μαγείας και τα λοιπά, πώς ελευθερώνονται? Ακούνε τους ιεραποστόλους που μιλάνε, παίρνουν την απόφαση να γίνουν χριστιανοί, κατηχούμενοι, βαπτίζονται και παίρνουν πια τη χάρη του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Αλλά ξεκινάει όλα από το Λόγο του Θεού. Πώς, ο Λόγος του Χριστού πώς αλλάζει τον κόσμο. Στην Αποκάλυψη, το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, λέει μια φράση, υπάρχει, ασφαλώς θα την ξέρετε, που λέει «Εξήλθεν εικόν και είναι νικήσει». «Εξήλθεν εικόν και είναι νικήσει ο Κύριος». Δηλαδή, «εξήλθε εικόν» σημαίνει όταν παρουσιάστηκε στον κόσμο και άρχισε την δράση του ο Κύριος, άρχισε να νικά. Με τα λόγια του κατακτούσε τους ανθρώπους. Είπαμε προηγουμένως τη Σαμαρίτιδα και άλλο, πολύ κόσμο. Και είναι να νικήσει. Θα νικήσει τελικώς. Η νίκη είναι του Χριστού. Διότι σύμφωνα με τη διδασκαλία της δογματικής της Εκκλησίας μας, πρέπει να κατακτήσει το Ευαγγέλιο όλο τον κόσμο και μετά θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Λέει καθαρά, και κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση και τότε ήξη το τέλος, που λέγαμε χθες για την κρίση. Το Ευαγγέλιο κατακτά σταδιακά, σταδιακά τους ανθρώπους. Και σήμερα νικά ο Κύριος. Να σκεφτούμε πόσοι διωγμοί έγιναν μέσα στην Εκκλησία και πόσοι και σήμερα με άλλους τρόπους εις βάρος της Εκκλησίας, δηλαδή του Χριστού, διότι ο Χριστός είναι στην Εκκλησία, γίνονται και όμως κατακτά ο Χριστός τη μία μετά την άλλη τις καρδιές. Σε μια εκπομπή που κάνω και εγώ καμιά φορά στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος, τώρα τελευταία είχαμε συνδεθεί τηλεφωνικά με έναν αρχιμανδρίτη ιεροκήρυκα της αδερφότητός μας που είναι στα Σέρας, τον πατέρα Ανδρέα Γκουζούνη, και μας είπε το εξής περιστατικό που δείχνει ακριβώς πως και σήμερα κατακτά ο Χριστός παρά τους διωγμούς, τους σημερινούς διωγμούς. Είχε βγει μια εγκύκλιος τώρα τελευταία που απαγόρευε την εξομολόγηση στα σχολεία. Δεν μπορούσε δηλαδή να πάει ένας πνευματικός ιερεύς μέσα στα σχολεία όπως πήγαινε πρώτα, και όταν έλεγαν οι θεολόγοι στα παιδιά, ας πούμε, αν θέλουν να εξομολογηθούν, πηγαίναν μερικά και εξομολογούνται. Έτσι λοιπόν φέτος δεν μπόρεσε να πάει ο πατήρ Ανδρέας σε ένα λύκειο που πήγαινε. Πέρσι και προπέρσι που είχε πάει πηγαίνανε 30-40 παιδιά του λυκείου, αγόρια κορίτσια, και εξομολογούντο. Αλλά είπαν να μην σταματήσουμε, να κάνουμε μια προσπάθεια. Τι να κάνουμε, είπαμε, μια εκκλησία που ήταν λίγο κοντά στο σχολείο, είπε θα είμαι εγώ εκεί, είπε ο ιεροκήρυξ, και η θεολόγος και ο θεολόγος, κανένα δυο που ήταν μεγάλο σχολείο, είπαν θέλει κανείς να εξομολογηθεί. Δεν μπορεί να έρθει ο ιερεύς εδώ, αλλά είναι, περιμένει στον τάδε ναό. Δεν ήταν και δίπλα στην εκκλησία, λίγο μακρύτερα. Όποιος θέλει να πάει. Πόσοι λέτε πήγαν και εξομολογήθηκαν? 140. Ενώ τα άλλα χρόνια πηγαίνανε 30-40 μέσα στο σχολείο. Αφού την πρώτη μέρα τελείωσε, βράδυσε, δεν μπορούσαν. Λέει μα είναι και άλλοι, θέλουνε. Πήγε και την άλλη και λέει σύνολο 130. Και στην ίδια πάλι, μας είπε ο ίδιος ιερεύς, στην ίδια πόλη, στα Σέρας, και εδώ έχει τέτοια περιστατικά, αλλά επειδή αυτό το άκουσα εγώ ο ίδιος προσωπικός, που ίβριζαν την εκκλησία, λέγανε διάφορα, τώρα τελευταία πήγαιναν πολλοί άνθρωποι στην εκκλησία, σε ακολουθίες. Χριστούγεννα, το Πάσχα προηγουμένως, τα Χριστούγεννα, τόσο που δεν χωρούσανε πλέον οι εκκλησίες. Θα περίμεναν οι εχθροί της πίστεως ο κόσμος να παρασυρθεί και πήγαιναν περισσότεροι. Και είπαν μερικοί ιερείς, πέστε σε αυτούς που μας βρίζουν, που βρίζουν το Χριστό, να πάψουν να βρίζουν, διότι δεν έχουμε και εκκλησίες. Γεμίζουν οι εκκλησίες και δεν μπορούμε να τους βολέψουμε. Δηλαδή, όσο, γιατί είναι της νίκης του Κυρίου όλα αυτά, και νικά και θα νικήσει. Δεν ξέρω αν καμιά φορά, γιατί κάποτε είχα έρθει και μίλησα για αυτό το θέμα, όχι για αυτό ακριβώς, και σας είπα για έναν, είναι κανένα δύο λεπτά έχουμε, Σας είπα για έναν μεγάλο γιατρό στην Αθήνα που εγώ τον ξέρω, δηλαδή κοντά μας, κοντά στο οικοτροφείο έμενε, ο οποίος όμως ήταν γιος μεγάλου μασόνου, ήταν μασόνος ο πατέρας του και συνέχεια άκουγε εναντίον του Χριστού. Ούτε ήθελε να έχει σχέση αυτός ο νέος με τον Χριστό. Έμενε κοντά σε εμάς, στο φοιτητικό οικοτροφείο, όπου ήμουνα και εγώ. Ήταν και ο πατήρ Χριστοφόρος εκεί, μαζί ήμασταν. Αυτός λοιπόν, επειδή είχε διαποτιστεί από τα λόγια του πατέρα του που ήταν εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον του Χριστού, ούτε ήθελε να περάσει από το πεζοδρόμιο που είμαστε εμείς. Και άλλαζε δρόμο για να μην περάσει από εμάς που ήταν ένα οικοτροφείο χριστιανικό, φαινότανε. Και πράγματι πήγαινε αυτό. Και κάποτε αυτός που δεν είχε καμιά σχέση μαζί μας πήγε στο Άγιον Όρος. Αλλά δεν πήγε για να προσκυνήσει το Άγιον Όρος, αυτός ήταν ο Ρηβάτης. Ήθελε να πάει να ανεβεί στην κορυφή του Άγιου Όρους, σαν ο Ρηβάτης. Και τον είδε εκεί πέρα ένας συμφοιτητής του, που τον ήξερε ότι δεν είχε καμιά σχέση με την Εκκλησία αυτός, και του λέει: πώς εσύ από εδώ, πώς βρέθηκες? Άλλη το πρωί με το χαράματα θα ανέβω πάνω στην κορυφή, στον Άθωνα. Α, του λέει ο άλλος, εδώ υπάρχουν και άλλες κορυφές, πνευματικές κορυφές. Έλα να σου δείξω. Και πήγανε σε κανένα δυο ασκητήρια και μίλησε με ασκητάς, ιερά λείψα να προσκύνησε, άλλαξε. Και παρακαλώ αυτός άλλαξε, έγινε ένας οικογενειάρχης χριστιανός πιστός και ενώ δεν ήθελε να περάσει από το οικοτροφείο μας ποτέ, επί δύο χρόνια μετά, κάθε πρωί που κάμναμε προσευχή εμείς με τους φοιτητάς, ερχόταν και αυτός να παρακολουθήσει την προσευχή και τη μελέτη της Αγίας Γραφής που κάναμε κάθε μέρα. Λέω πως κατακτά τις ψυχές και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτό. Και ο Κύριος πριν αναληφθεί έδωσε υπόσχεση και είπε: με θυμόν ημί πάσα στας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Είμαι μαζί σας, με θυμόν, δύο λέξεις, έως συντελείας του αιώνος. Το είπε στους μαθητάς, αλλά και εκείνος το ήξερε και εμείς το καταλαβαίνουμε ότι οι μαθητές δεν θα ζούσανε μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, εννοούσε την Εκκλησία του έως συντελείας του αιώνος. Αυτός ο λόγος είναι λόγος που πρέπει να τον έχουμε πάντα μαζί μας, ότι ο Χριστός είναι μαζί μας και μας υποσχέθηκε ότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά του, εκεί είναι και εκείνος μαζί μας. Εδώ καλή ώρα που τώρα όλοι είμαστε μαζεμένοι στο δικό του όνομα και μιλάμε για εκείνον, είναι και ο Κύριος μαζί. Αλλά και με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και εδώ στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναγκύρων, επάνω στην Αγία Τράπεζα με το Άγιο Αρτοφόριο και σε όλους τους ναούς, είναι παρόν ο Κύριος. Όπως ξέρουμε, αν αρρωστήσει κανείς εκτάκτως, καλεί τον ιερέα και πηγαίνει από το αρτοφόριο και παίρνει σώμα και αίμα και τον κοινωνεί. Είναι παρόν διαρκώς στην Εκκλησία του ο Κύριος. Εκείνος τελεί τα μυστήρια. Δανείζεται ο Κύριος το στόμα και τα χέρια των κληρικών και τελεί τα μυστήρια. Ξέρετε όλοι και είστε άνθρωποι πνευματικοί τι λέει μια ευχή της Θείας Λειτουργίας: «Συ ο προσφέρον και προσφερόμενος». Εσύ δηλαδή προσφέρεις αυτή την θυσία της Θείας Ευχαριστίας, τη Θεία Κοινωνία που λέμε, και εσύ προσφέρεσαι συγχρόνως στον κόσμο. Φαίνονται οι ιερείς πίσω από τους ιερείς, πάνω από τους ιερείς είναι ο ίδιος ο Κύριος. Και όπως έλεγε ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, η Εκκλησία λέει δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Ιησούς Χριστός με θυμών και εις τους αιώνας επεκτηνόμενος. Συνέχεια είναι παρόν δια της Εκκλησίας του, ο αρχηγός της Εκκλησίας. Αυτό πρέπει να μας δίνει θάρρος στη ζωή μας, ελπίδα σε οποιαδήποτε δυσκολία και αν παρουσιαστεί, και σε αυτή την πρόσφατη εδώ δυσκολία που είχαμε με την κοίμηση του Αγίου προηγουμένου επισκόπου εδώ. Όποια δυσκολία και να υπάρχει, είναι ο Θεός μαζί μας και εκείνος αναλαμβάνει τα θέματα. Αλλά είναι και κάτι άλλο όταν ξέρουμε ότι ο Θεός είναι πάντα ο Χριστός μαζί μας και ότι σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας ο Ιησούς Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Εκκλησία δεν είναι μόνο τα κτίρια, ούτε μόνον οι κληρικοί, είμαστε όλοι κλήρος και λαός όσοι βαπτιζόμαστε στο όνομα του Κυρίου και αποτελούμε ένα σώμα πνευματικό, θεανθρώπινο, το σώμα του Κυρίου που λέγεται Εκκλησία και το οποίο έχει κεφαλή αόρατη τον Χριστό. Εκείνος κατευθύνει την Εκκλησία. Τι λέει μια παροιμία λαϊκή? Το ψάρι από πού βρωμάει το κεφάλι? Γι' αυτό δεν πρέπει να φοβόμαστε την Εκκλησία. Δεν πρόκειται, γιατί η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Ό,τι και να γίνει, δεν θα πάθει τίποτε η Εκκλησία. Και τα μεγαλύτερα σκάνδαλα να παρουσιαστούν, δεν παθαίνει τίποτε η Εκκλησία. Πάλι εξαγιάζεται με τη χάρη εκείνου που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και ένα τελευταίο, για να μην βλέπω έκλεισε η ώρα, να μην μακρύνω τον λόγο, είναι εκείνος ο Κύριος, ο αρχηγός της Εκκλησίας, στον οποίο και θα δώσουμε λόγο τελικά. Λέει η προς Εβραίους επιστολή, προσόν ημίν ο λόγος, προς τον οποίο θα δώσουμε λόγο. Και το λέμε και εμείς όταν λέμε κάθε μέρα το πιστεύω και πάλι ερχόμενον μεταδόξεις, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Αυτό δεν θέλουν ορισμένοι. Δεν θέλουν να δώσουν λόγο και γι' αυτό δεν τον πιστεύουν τον Χριστό. Όμως δεν θα μας ρωτήσει ο Κύριος αν θέλουμε εμείς ή δεν θέλουμε. Θα έρθει εκείνη την ώρα να μας κρίνει. Αλλά όμως δεν πρέπει να τη φοβόμαστε αυτή την ώρα, διότι θα μας κρίνει εκείνος ο οποίος μας αγαπά. Εκείνος ο οποίος θυσιάστηκε για μας. Εκείνος ο οποίος ήταν όλος αγάπη και στους ανθρώπους όταν έβλεπε μετάνοια. Αγκάλιαζε τους αμαρτωλούς και τους έδινε τη μετάνοια. Μέσα τους, από εκείνον ξεκινά και η μετάνοια, η χάρις δική του και έδινε και την άφεση των αμαρτιών. Είναι ο κριτής μας εκείνος ο οποίος μας αγαπά και μας θέλει μαζί του αιώνια. Το ακούσαμε χθες στο Ευαγγέλιο. Δεύτερη ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη βασιλεία από καταβολής κόσμου. Έχει ετοιμαστεί η βασιλεία του για όλους μας. Η κόλαση, όπως όλοι ξέρουμε, είναι ετοιμασμένη, λέει, το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Πορεύεστε. Εκεί που είναι ετοιμασμένη η κόλαση για τον διάβολο και για τους δαίμονες. Δεν είναι για τους ανθρώπους. Μόνοι μας θα πάμε, αν πάμε εκεί πέρα. Ενώ ο Θεός μας θέλει μαζί Του. Εκείνος θα μας κρίνει με την αγάπη Του και το παραμικρό καλό να κάνουμε δεν πρόκειται να χάσουμε τον μισθό μας. Τι είπε? Και ένα ποτήριο ψυχρού ύδατος εάν δώσετε σε κάποιον στο όνομά μου, εάν εξυπηρετήσετε δηλαδή έναν δικό μου άνθρωπο, έναν ιεραπόστολο, έναν ιερέα, έναν Θεό που εργάζεται για μένα και κάνετε αυτόν τον κόπον, το κάνετε για τον Χριστό. Και ένα τέτοιο, λέει, ποτήρι κρύου νερού να δώσετε, δεν θα χάσετε τον μισθό σας, το παραμικρό, γιατί μας αγαπά. Άλλωστε και χθες που ακούσαμε στην κρίση, ζητάει πράγματα τα οποία είναι πολύ ανθρώπινα, μέσα στα δικά μας μέτρα. Είπε, ήμουν άρρωστος και δεν με επισκεφθήκατε. Ήμουνα στη φυλακή και δεν με ήρθετε να με δείτε. Δεν είπε ήμουν άρρωστος και δεν με κάνατε καλά. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε εμείς καλά. Άλλοι κάνουν καλά. Αυτό που μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος ήταν να πάει να τον επισκεφθεί. Ή ήμουν στη φυλακή και δεν ήρθετε να με βγάλετε από τη φυλακή. Δεν είναι δική μας δουλειά. Ζητάει από μας αυτό που μπορούμε. Στα δικά μας μέτρα. Διότι μας αγαπά και δεν βάζει δυσβάστακτα φορτία. Και όταν έχουμε τον κριτήν αυτόν ο οποίος και πέρασε και εδώ δυσκολίες στη ζωή του όταν ήταν και άνθρωπος και τις επιθέσεις του διαβόλου τις εγνώρισε, ξέρει πόσο δυσκολεύονται οι πιστοί, οι χριστιανοί, και το βλέπει και τώρα όταν αγωνίζονται να ζουν όπως θέλει εκείνος, και γι' αυτό είναι συμπαθής, λέει, συμπαθής, το γράφει προς Εβραίους επιστολή, με αγάπη θα μας κρίνει, άλλον αρκεί να είμαστε κοντά Του. Διότι όπως λέει πάλι η προς Εβραίους επιστολή, Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Εκείνος που ενέπνεε τότε τους Αγίους, τους πρώτους μάρτυρας κατόπιν τους νεομάρτυρες, τους πατέρες της Εκκλησίας. Ο ίδιος και σήμερα εμπνέει και καθοδηγεί την Εκκλησία Του και καθένα από μας. Ας είμαστε, αδερφοί, έτσι ενωμένοι μαζί Του, και τώρα που σιγά σιγά μπαίνουμε στην μεγάλη αυτή περίοδο της Σαρακοστής, που τέρμα έχει τη θυσία του Κυρίου και την Ανάστασή Του για μας, και θα νιώθουμε καλύτερα μέσα μας ποιος είναι για μας ο Ιησούς Χριστός. Αμήν.